ora 7.
La microfon Ilana Gergescu
și Alexandru Ieftode
și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Mișcarea browniană a politicienilor și instituțiilor în cazul celor trei bănci devalizate.
Uniunea Europeană trebuie să-și revizuiască relațiile cu Rusia, viciate de implicarea Rusiei în criza din Ucraina, cere Parlamentul European.
Și cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică.
La început ascultați buletinul de știri. Liderii alianței minoritare PLD-MPD au anunțat că partidele lor optează pentru naționalizarea băncii de economii aflat în mijlocul scandalului creditelor neperformante, prin care au dispărut 450 de milioane de euro din trei bănci moldovene. Vlad Filat și Marian Lupu au vorbit după o ședință a alianței, la care s-au întâlnit cu premierul Kiril Gaburici. Acesta a spus de mai multe ori până acum că dorește lichidarea băncii de economii și celorlalte două bănci afectate, Banca Socială și Unibank, care ar împovăra întregul sistem financiar. Consilierul premierului pe probleme economice, Nathan Garstea, a declarat portalului deschide.md că decizia liderilor alianței în privința naționalizării este o surpriză pentru primul ministru. Premierul Gaburici spune că a obținut susținerea alianței minoritare PLD-MPD pentru măsuri încă neclare care ar salva situația din domeniul financiar-bancar. Vorbind la ședința guvernului, primul ministru le-a cerut miniștrilor să pregătească până joi propriile propuneri pe care urmează să le prezinte alianței de guvernare în zilele viitoare. Săptămâna trecută, Gaburici a afirmat că sistemul financiar moldovean s-ar afla sub asediu. El cerea demisia guvernatorului Băncii Naționale, procurorului general și conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care ar ezita, în cuvintele premierului, să ia măsuri. Președintele rus Vladimir Putin a spus în Italia că acordurile de la Minsk sunt vitale pentru oprirea luptelor din estul Ucrainei, dar a spus că acestea sunt implementate numai selectiv, sugerând că Kievul nu și-ar ține promisiunile. Putin a vorbit la o conferință de presă la Milano în compania premierului italian Matteo Renzi, care a salutat prietenia tradițională italiano-rusă, dar a spus că cele două țări au, în unele chestiuni, poziții divergente. Cu două zile mai devreme, liderii celor mai industrializate șapte țări, G7, din care face parte și Italia, au avertizat să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei din cauza amestecului în Ucraina. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, urmează să dispună în curând mărirea contingentului american în Irak, sub presiunea opoziției republicane, care îl critică după ce a recunoscut că nu are o strategie completă de combatere a grupării Statul Islamic. Președintele Obama examinează posibilitatea sporirii cu 500 până la 1000 a numărului de instructori militari pentru forțele irachiene, precum și instalarea unei baze militare americane în provincia Anbar, unde s-a întărit gruparea islamiste. Un laureat al premiului Nobel, biochimistul britanic Tim Hunt, și-a cerut scuze pentru o remarcă despre fete și știință. El a fost citat spunând în Coreea de Sud la o conferință mondială a jurnaliștilor specializați în știință că atunci când sunt fete în laborator, se întâmplă trei lucruri. Tu te îndrăgostești de ele, ele se îndrăgostesc de tine, iar când le critici, plâng. Coautor al unei lucrări despre diviziunea celulară, care i-a dus premiul Nobel în 2001, Hunt a spus ulterior la BBC că îi pare rău pentru remarca ușuratică și ironică, adăugând că a făcut-o neintenționat.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, interviuri, analize. Găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mișcarea browniană se mai numește și agitație termică sau mișcarea spontană complet haotică și dependentă de temperatura mediului a unor particule sau molecule. Exact așa poate fi descrisă în aceste zile reacția politicienilor și instituțiilor responsabile din Republica Moldova la criza băncilor, totul ridicat la temperatura alegerilor locale de duminică. Premierul Kiril Gabuliș cerea lichidarea celor trei bănci în care statul, prin Banca Națională, a pompat miliarde de lei din noiembrie. Liderii PLDM și PD, ale partidelor aflate la guvernare cu Gabuliș în frunte, cer astăzi însă naționalizarea uneia dintre bănci, Banca de Economii, ca să poată fi menținută în viață. Iar premierul conchide că a primit, citez din nou, tot sprijinul Consiliului Alianței. Liliana Barbaroș încearcă acum să pună un pic de ordine în mișcarea haotică a declarațiilor.
Soluția pe care au spus astăzi că au ales-o politicienii puterii pentru Banca de Economii și a tras critici imediat ce a fost anunțată este doar una din aceste critici aparținând directorului executiv al Centrului de Analiză Economică Expert Group, Adrian Lupușor. Ce faci cu o bancă aflată în administrarea statului și care mereu era folosită ca o vacă de mus pentru toate guvernările? Bingo, naționalizezi, a scris analistul pe o rețea de socializare la câteva minute de la apariția știrii. Atât Marian Lupu cât și Vlad Filat au spus astăzi după o ședință a coaliției la care l-au invitat și pe premierul Kiril Gabuliș că au ales din mai multe scenarii. Ei nu au enunțat însă motivul din care s-au oprit la naționalizare. În mediul experților se cunosc trei soluții pentru băncile falimentare pe care le-ar fi elaborat Banca Națională. Cea mai ieftină ar fi lichidarea, ne-a spus analistul de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu. De ce tot Totuși, liderii politici au ales-o pe cea mai scumpă, Viorel Gârbu bănuiește că nu din considerente economice.
Banca de Economie a fost mereu jefuită de cei aflați la putere și acum chiar nu înțeleg din care motiv actuala alianță de guvernare vrea să continue mai departe cu acest activ, cu această instituție atât de problematică, care ne creează doar probleme și nu ne aduce niciun beneficiu. Deci, efectiv, nu înțeleg care este rațiunea celor care propun să fie naționalizată Banca de Economie, fiindcă se vede clar că statul nu e problemă că nu poate, nu vrea să gestioneze de o manieră eficientă o bancă comercială. Și în aceste condiții, în condiții în care pe cetățenii finale costă atât de scump prezența statului în sectorul bancar sub forma unei bănci de stat, nu înțeleg care ar fi interesul nostru cetățenilor să acceptăm această variantă. Autoritățile au anumite rațiune, presupun că raționamente ar putea să fie de ordin politic, fiindcă sau sentimental, dacă vreți, cetățenii sunt cunoscuți cu Banca de Economie ca fiind o bancă statului, au încredere mai mare în Banca de Economie, în rețeaua băncii de economie este cea mai răspândită în țară și cred că lichidarea băncii de economie sau privatizarea ar fi o soluție care n-ar putea să aibă un impact emoțional.
Alegerea în favoarea naționalizării nu poate fi explicată nici măcar prin interesul clasei politice de a apăra deponenții ca ei să nu-și piardă economiile, mai spune Viorel Gârbu. Și asta pentru că această problemă deja ar fi trebuit să fie soluționată.
Statul deja a acordat 20 de miliarde de lei, ce obțin 10 miliarde, să nu știm sigur, și de alte 10 miliarde deja se vorbește foarte mult și atunci deponenții deja trebuie să-și fie recuperate aceste mijloace financiare. Cred că pentru deponenți, bine, atunci când merge vorba de naționalizare, nimic nu se schimbă pentru deponenți.
Anunțul despre intenția de naționalizare a băncii de economii vine la câteva zile după ce premierul Kiril Gabuliș optase pentru un scenariu diametral opus, spunând că toate cele trei bănci falimentare, inclusiv cea de economie, ar trebui lichidate. Este o soluție pe care a sugerat-o de mai multe ori și Uniunea Europeană prin vocea reprezentantului său de la Chișinău, Pirca Tapiola. Economistul Sergiu Gaibu, expert la IDIS Viitorul, spune că înțelege de ce premierul a optat pentru lichidare.
Trebuie să privim din perspectiva costurilor pentru societate. Naționalizarea și continuarea pompării banilor, chiar și domnul prim-ministru a anunțat că există o serie de costuri aferente acestor bănci. Nu mai vorbim despre faptul că prin garanție guvernului au fost acordate 15 miliarde și nu știm care este soarta lor, nu a existat un plan de afaceri, fiindcă oarecare sumă este transmisă de către un investitor, în cazul dat statul, doar în condiții în care există un plan de business, de reabilitare foarte clar. Acesta nu a existat. Deci 15 miliarde le-am dat pentru nu se știe care plan de reabilitare. Deci costurile acestea ale statului, privind menținerea acestor bănci, inclusiv cu faptul că nu se văd perspective ca modul de administrare a instituțiilor comerciale, a activilor comerciale statului se va schimba. Nu există niciun motiv să credem că lucrurile se vor îmbunătăți. Respectiv, costurile sociale sau costurile statului Republica Moldova vor crește. cu această ocazie.
Liderul socialist Igor Dodon, care optase altădată pentru aceeași soluție, a criticat însă astăzi decizia liderilor puterii, spunând că ea va costa suplimentar încă 15 miliarde de lei și că naționalizarea acum ar însemna păstrarea băncii sub controlul acelora care au devalizat-o în toți acești ani. Din Chișinău, Leana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, dar mai ales embargourile impuse de Rusia, îi forțează pe tot mai mulți fermieri să își modernizeze întreprinderile pentru a face față noilor provocări. Au început să caute surse de finanțare, numai că băncile dau greu împrumuturi și cer foarte multe garanții. Și atunci de unde bani pentru modernizare? Valentina Basu relatează despre dilemele fermierilor.
Prima opțiune care vine în mintea fiecărui fermier sau om de afaceri doritor să investească în agricultură e creditul de la băncile comerciale. Așa a procedat și Alexandru Arsenie din satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă, care avea nevoie de bani pentru a planta viță de vie, soiuri de masă. Chiar dacă zice că creditele sunt scumpe în Republica Moldova, a contractat unul, pentru că nu avea o altă soluție.
Procentul, mai ales în agricultură, este foarte mare. Dacă în proiecte mai sunt care ajută și dau 9%, atunci băncile dau 21-23%. Asta trebuie să vinzi, nu știu ce, probabil cu aur să poți întoarce așa procente înapoi la bancă.
Alexandru Arsenie povestește că apelează des la bănci și de fiecare dată trebuie să convingă aceste instituții că este de bună credință. El spune că aceste reguli ar putea fi simplificate dacă s-ar implica și conducerea de vârf a țării. După împrumut la bancă a ajuns și Ion Gaber din Sadova, raionul Călăraș, care cultivă de 2 ani căpșuni și pruni pe o suprafață de aproape 9 hectare. Fermierul are 31 de ani și a revenit nu de mult în țară, după un timp în care a lucrat în Portugalia. El povestește că a căutat diferite oportunități, inclusiv printre programele finanțate de organizațiile internaționale. Până la urmă a optat pentru un împrumut acordat de programul Compact al guvernului american, cu care și-a procurat o uscătorie de prune.
Întâi am fost la bancă, banca mi-a dat câteva propuneri, eu am studiat toate ofertele care mi le-au dat și am ales provocările mileniu, fiindcă a fost mai convenabil pentru mine. În primul rând, procentul este dublu, dacă iei bani din fondul băncii. Într-a doilea rând, nu dau perioadă de grație foarte mare, poate acolo până la 3 luni se dă. Se cere gaj mult mai mare.
Programul Compact al guvernului SUA, la care a apelat Ion Gaber, se bucură de succes printre producătorii agricoli pentru că oferă împrumuturi mai ieftine decât cele ale băncilor, spune Sergiu Luchița, specialist în activitatea privind accesul la finanțare în agricultură. El afirmă că acum mare parte din cereri sunt solicitări pentru construcția de depozite frigorifice, după care urmează linii de sortare, ambalare, uscare, iar asta înseamnă că oamenii de afaceri au început să gândească în perspectivă. Potrivit lui Sergiu Luchița, problema accesibilității creditelor este una istorică și nu e caracteristică doar agricultorilor.
Se impune o abordare complexă a studiului accesului la finanțare și această abordare ar trebui să rezolve problemele care s-au rezolvat în anumite perioade. Trebuie identificat dacă au fost rezolvate până la sfârșit sau nu și de văzut ce mai urmează a fi toate punctele de vedere.
În opinia economistului Viorel Chivriga, creditele pentru agricultură nu sunt avantajoase deoarece este un sector riscant, dependent în totalitate de capriciile naturii, de lipsa asigurării, de conjunctura de pe piața internă și cea externă, dar și de fenomene răspândite despre care se vorbește cu jumătate de gură, cum este corupția și birocrația. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Iar Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul agriculturii, Ion Sula.
Domnule ministru, să direcționăm această discuție pe două dimensiuni. Prima, revendicările fermierilor și cât de disponibil sunteți dumneavoastră ca să soluționați problemele cu care se confruntă ei.
Guvernul, inclusiv Ministerul Agriculturii, a reacționat la adresările producătorilor agricoli, fermierilor din Republica Moldova. O parte din revendicări au fost soluționate.
Ce ați soluționat?
Începând de la creditul polonez care este din aplicare, avem peste 30 de dosare deja depuse. Valoarea proiectului este în jur de 25 de milioane de euro. Este funcțional. Rata dobânzii de la 3% a fost adusă la 2%. În premieră avem așa un proiect în Republica Moldova sau un credit pentru fermieri. Referitor la fondul de subvenționare, deja a fost aprobat regulamentul. Săptămâna aceasta va fi publicat în Monitor Oficial și de săptămâna viitoare vom putea să începem să facem plățile pentru subvențiile din anul 2014 și totodată să primim dosare pentru investițiile din anul 2015. În ceea ce privește accesul la surse financiare, vreau să menționez că avem un șir de proiecte sau credite preferențiale diferite de ceea ce le oferă băncile comerciale. Creditul Livada Moldovei în valoare de 120 de milioane de euro, creditul polonez, creditul filiera vinului care este destinat sectorului vitivinicol, o parte din bani sunt oferiți și de Fondul Provocările Mileniului pentru infrastructura post-recoltare, inclusiv pentru sistemele de irigare care va fi implementat prin unitatea de implementare 2KR. Inclusiv a fost ratificat în Parlament proiectul în comun cu Fondul Internațional de Dezvoltare Agriculturii, destinat pentru tinerii antreprenori până la 35 de ani, unde pot accesa un credit și cu element de grant. 300.000 de lei este creditul, dintre care 40% este grant. Deci 120.000 de lei tinerii fermieri pot să obțină ca grant. Totodată a fost ratificat în Parlament creditul oferit de Banca Mondială de 12 milioane de dolari pentru susținerea producătorilor care au avut de suferit în urma asistărilor exporturilor în Federația Rusă. Mă refer la produsele viticole și la fructe.
La Chișinău, în Republica Moldova, s-au aflat experții veniți din partea Federației Ruse pentru a se convinge încă o dată dacă există calitate la produsele care se exportă pe piața Federației Ruse. S-a deblocat această cooperare moldo-rusă pe segmentul agricol?
Da, într-adevăr, au fost reprezentanții Rusiei Hoznazorului la Chișinău. Săptămâna trecută am avut o întâlnire la Milano și cu viceministrul agriculturii al Federației Ruse. Echipa de experți s-a întors în Federația Rusă. Suntem în așteptare deciziilor care vor fi luate de conducerea Serviciului Federal de Supraveghere Fitosanitară și Veterinară.
Atunci când partenerii ruși totuși aleg pe sprinceană cu cine vor ei să colaboreze, nu afectează această atitudine alți producători din Republica Moldova pentru că este un tratament inegal?
Poziția noastră este ca fiecare exportator, producătorii să aibă acces la piață. Nu trebuie să îi divizăm după așezarea geografică sau după alte criterii.
Dar continuă ministrul Agriculturii Ion Sula, decizia finală nu aparține ministerului său și interviul integral realizat de Valentina Ursu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și 18 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Gergescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, analistul Nicu Popescu despre impactul numirii lui Mihail Saakashvili, guvernator la Odessa.
Până atunci, în minutele următoare, fuga după câștigul imediat, un comentariu semnat de scriitorul Vitali Cioban.
Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu, astăzi despre masa săracilor.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Ultimele zile ale săptămânii trecute vor rămâne în cronica timpului pentru două întâmplări sau simptome care vor influența probabil evoluțiile politice și electorale din Moldova. Primul episod, la care vreau să fac referire, s-ar putea intitula Premierul Gaburici împotriva sistemului. Sâmbătă, 6 iunie, Kiril Gaburici a postat pe Facebook o scrisoare adresată președintelui Nicolae Timofte, speakerului Andrean Candu și deputaților din Parlament, în care solicită demiterea conducerii Procuraturii Generale, guvernatorului Băncii Naționale și a șefilor de la Comisia Națională a Pieței Financiare, pe care îi face responsabil de situația dezastruoasă din sistemul bancar. Dacă aceste schimbări nu se vor produce în decurs de o lună, premierul anunță că va demisiona. Numai că cel care cheamă la ordine instituțiile statului este el însuși, un personaj controversat și cu destule probleme. Procuratura pe care Kiril Gaburici o vrea demisă in corpore, tocmai are în desfășurare o anchetă în chestiunea falsificării actelor de studii ale premierului și acest dosar ar putea să cuprindă și acuzația de fals în declarații din postura sa de înalt oficial. Vulnerabilitatea premierului îi ajută pe adversarii acestuia să-i califice răzvrătirea ca pe o manevră disperată a cuiva care își vede amenințată funcția. De altfel, procurorul general Corneliu Gurin a și comentat în termeni ironici ultimatumul lui Gaburici. Și Andrean Candu, președintele Parlamentului, a găsit util și urgent să observe că mai bine era dacă premierul i-ar fi scris personal și nu ar fi făcut o postare pe Facebook, de parcă asta ar fi schimbat esența problemei. Ori intenția lui Kiril Gaburici poate a fost tocmai să-și anunțe public dezacordul față de clanurile politice, pentru a nu suporta în singurătate presiunile ce se fac asupra sa. Cel de-al doilea episod al sfârșitului de săptămână a avut loc duminică, 7 iunie, când manifestanții pro-europeni s-au confruntat între ei. Două mitinguri, cel al Partidului Liberal și respectiv ampla acțiune de protest a platformei civice Demnitate și Adevăr, și-au disputat piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, organizatorii adresându-și reciproc acuzații de sabotaj și trădare. Această dispută, perfect inutilă, așa cum au observat mai mulți comentatori, slăbește cauza democratică și sporește confuzia alegătorului, îndepărtându-l de urnele de vot în ziua de 14 iunie. Mai ales că liberalii nu și-au asigurat un consens, o solidaritate din partea întregului electorat pro-european pentru turul 2, unde candidatul lor, actualul primar Dorin Chertoacă, încă mai trebuie să acceadă. Ceea ce a constatat opinia publică din diverse reportaje și emisiuni de dezbateri este că liberalii au sfidat societatea civilă la îndemnul oligarhului Vlad Plahotniuc, cu care Mihai Ghimpu ar fi discutat în secret în ajun. E drept că liderul PL evită să recunoască această întâlnire, arătându-se irascibil, comportându-se violent cu jurnaliștii care i-au pus întrebări pe acest subiect. Partidul Liberal, la rândul său, declară că este jertfa unei campanii de denigrare menită să-i smulgă primăria Chișinăului și să o livreze oamenilor Moscovei. Și că aceiași denigratori ar vrea să țină cât mai departe PL-ul de o eventuală intrare la guvernare, de crearea unei solide majorități pro-europene. Indiferent cine are dreptate sau cine a greșit mai mult, recomandarea valabilă pentru toate partidele de la noi și pentru reprezentanții societății civile este că în orice împrejurare, orice faptă a ta, ar trebui să ți-o sprijini pe considerente morale și să nu alergi după câștiguri de moment, după conjuncturi aparent profitabile. În mod sigur vei pierde. Nu poți atinge un scop nobil operând cu mijloace necinstite. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Uniunea Europeană trebuie să-și reevalueze critic relațiile cu Rusia, profund afectate de încălcarea deliberată de către Rusia a principiilor democratice în Ucraina, au declarat astăzi deputații Parlamentului European. Cu mai multe detalii, Dan Alexe.
Rusia nu mai este un partener strategic al Uniunii Europene, au decis astăzi eurodeputații. Uniunea Europeană, au spus ei, reuniți în ședință plenară, trebuie să-și reevalueze critic relațiile cu Rusia, profund afectate de încălcarea deliberată de către Rusia a principiilor democratice, valorilor fundamentale și dreptului internațional, prin actele sale de violență și destabilizarea vecinilor săi, au spus eurodeputații miercuri. Uniunea Europeană trebuie să creeze acum un plan de urgență bazat pe o putere necoercitivă pentru a contracara politicile agresive și care conduc la dezbinarea dusă de Rusia, au adăugat ei. Rezoluția a fost votată cu 494 de voturi la 135 și 69 de abțineri. Este o prioritate absolută, au spus eurodeputații, ca statele membre să își păstreze unitatea în contextul anexării ilegale de către Rusia a Crimeei și a implicării sale directe în războiul din Ucraina. Pentru a asigura solidaritatea între statele membre, au spus eurodeputații, trebuie creată rapid o Uniune Europeană a Energiei bazată pe reguli precise. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să rezerve fonduri adecvate, fără întârziere, pentru proiecte concrete de contracarare a propagandei și dezinformării ruse în interiorul Uniunii Europene. Deputații și-au exprimat îngrijorarea privind deteriorarea drepturilor omului și a statului de drept din Rusia și cer continuarea sprijinului Uniunii Europene pentru apărătorii drepturilor omului din Rusia. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Spre deosebire de alte bresle artistice, muzicienii timpurilor noastre ezită de regulă să-și manifeste empatia și să ia poziții publice în cazul unor conflicte ce au afectat și mai ales afectează în prezent semenii lor. Ba chiar într-un număr relativ important se arată gata să susțină puterea politică atunci când li se cere, cu false argumente, să-și manifeste patriotismul. Excepție relevantă este violonistul originar din Lituania, Gidon Kremer, ale cărui proiecte de concerte în favoarea respectării drepturilor omului în Rusia, dedicate ziaristei asasinate Anna Politkovskaya și fostului oligarh Mihail Hodorkovski, au făcut multă vâlvă la timpul lor. Kremer nu a ezitat nici să-și spună opiniile în legătură cu agresiunea Rusiei în Ucraina de Est. În noiembrie 2014, Gidon Kremer a cântat la Kiev într-un concert partea proiectului Rusia, fețe și măști, una din piese dedicație poporului ucrainean, împreună cu corul de copii Scedric. Cu acel prilej, violonistul a stat de vorbă cu ziaristul Roman Iusipei, iar o mică parte a interviului a fost publicată atunci în limba rusă pe site-ul de cultură colta.ru. Zilele trecute, spusele lui Gidon Kremer au fost reluate pe larg în numărul pe iunie al publicației americane Muzică și Literatură, sub titlul Măști și fețe, Gidon Kremer despre artist în mijlocul tulburărilor la scară globală. Pentru prima dată pe larg, Gidon Kremer își explică gândurile și sentimentele. Nu poți să te rezumi să cânți muzică doar ca și cum ar fi o activitate abstractă, spune el. Fie că ne place sau nu, sunetul este o reflectare a realității și, într-o măsură egală, o reflectare a idealurilor din inimile noastre. Muzica se naște din acest conflict între viața reală și visele noastre, ca un soi de punte emoțională ce leagă inimile noastre de ale celorlalți. Și violonistul continuă, nu suntem mișcați doar de cărți și de tablourile vechilor maestri. Viața de fiecare zi, tragediile ce ne înconjoară, pot avea același efect. Și putem găsi ecourile acestor simțăminte în operele aproape fiecărui compozitor, fie el Mozart, Verdi, Mahler, Shostakovich sau Weinberg. Nu ne putem permite să ne ascundem în spatele notației muzicale și a unor frumoase manuscrise. Trebuie să venim în contact cu această realitate. Oistrach, alături de care am rămas apropiat timp de 8 ani, timp în care am avut privilegiu să învăț ce înseamnă loialitate față de mijloacele muzicale, Yehudi Menuhin, pe care l-am admirat din tinerețe pentru generozitatea și vocea sa particulară, Mstislav Rostropovici, a cărui personalitate, febrilitate și angajament profund social m-au influențat, Pablo Casals, pe care nu l-am întâlnit niciodată, dar ale cărui interpretări din Bach m-au inspirat de la începuturi, și Leonard Bernstein, cu care am împărțit adesea muzica și scena, au trăit toți în lăuntrul acestei realități. Parcursul meu este legat de fiecare din ei, care au fost departe de a fi indiferenți la soarta umanității, la evoluția istoriei, la tragediile și catastrofele ei.
Victor Eschenazi și rubrica de cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie vă prezintă revista ea.md.
O prezentăm pe o studentă Bravo de la Chișinău, care a ajuns la Paris și nu face doar contabilitate, dar și babysitting, istoria ei în detalii pe IAMD. Tot acolo aflați despre noile piese lansate în showbiznesul autohton, dar și despre noile videoclipuri, unul de la Gândul Mâței, proaspăt, îl vedeți chiar în paginile revistei online. Mai aflați despre cei mai VIP și cei mai fashion din dintre chișinăuienii sfaturi despre stil cu Victoria Beckham, ce încălțăminte ne dă de cap și disconfort în această vară. Pe final v-am pregătit un proiect, zic pe final de săptămână, un proiect minunat în flori de mac.
Cu ea, punct medes, se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.